Sitä ennen kuitenkin mennään hyvin ajankohtaiseen asiaan, nimittäin ylioppilaat. He ovat selvinneet todennäköisesti ylioppilaskirjoituksesta ja edessä on sitten haku yliopistoon. Pääsykokeet lähestyvät ja se tietenkin vaatii motivaatiota, lukuintoa, kurinalaisuutta, jotta sitä tulosta syntyy. Professori ja filosofi Juha Hakala on kirjoittanut pääsykoeoppaan, jossa tarjotaan konkreettista oppia nuorille pääsykoen rumpaan. Ja noista taidoista toivottavasti hyötyy sitten myöhemmässäkin elämässä. Tervetuloa Juha Hakala.
Kiitos oikein paljon.
Minkälaisen tilanteen edessä nuoret ovat, kun he lähtevät hakemaan yliopistoon? Minkälainen tuo pääsykoen rumpa noin niin kuin professorin silmin on?
Kyllähän se kova on se työ, mikä edessä on. Joku ajattelee, että nuorella ylioppilaalla varmaankin lähestulkoon useimmilla on aika vastikään koettu nämä ylioppilaskokeet ja se on ollut todellinen puristus ja nyt sitä pitäisi sitten jaksaa vielä sitten ottaa vielä vähän isommilla kierroksilla ehkä toivottavasti näihin toisiin koitoksiin, eli siihen unelmien alan pääsykokeeseen valmistautuu.
Ei se mikään pieni työ rupeama ole nuorella tuossa vaiheessa. Millaisella paketilla onnistuu? Mitä siinä nuorella pitää olla repussa, että pärjää?
Sisua, oikeaa asennetta. Ja vielä jonkun verran kyllä kontissa voimiakin jäljellä siihen, että se pitäisi olla, kyllä varmaan sellainen näkymä mulla on, että hyvin moni, joka onnistuu niissä, niin se on saattanut olla pitkänkin aikaa niin kuin tähtäimessä se tuleva ala. Ei se toki varmaan niin kuin välttämätön ole se ääretön määrätietoisuus niin kuin vuosien päästä, mutta kyllä monien alojen pääsykokeet on niin tiukka puristus, että todella saa niin kuin tehdä kovasti töitä ja pikkusen vielä enemmänkin.
Kyllä se tuntuu, että tänä päivänä monelle alalle on mahdotonta päästä ilman valmennuskursseja. Mitä mieltä sä olet niistä? Nehän parhaimmillaan tai pahimmillaan saattavat maksaa monta tuhatta euroa.
Joo, kyllä näin se on. Kun on yliopistoedustaja, niin tiedän, että yliopistot noin, voisiko sanoa, että virallinen yliopiston ääni on, että niitä vastaan ollaan, mutta itse yksityisenä henkilönä en niinkään ole. Ajattelen näin, ja erityisesti kun olen kuunnellut sitten pääsykokeeseen valmistautuvia nuoria, niin noin joka toinen toteaa, että kyllä se avuksi on, ja sanopa joku jopa niinkin vahvasti, että ilman niitä en olisi selvinnyt. Mutta tämä on vähän sillä tavalla, että niin kuin me olemme pelaajinakin, jotkut on joukkuepelaajia, jotkut on niin kuin yksilölajien pelaajia, ja sillä tavalla, että ei voi sanoa, että se ehdottomasti auttaa tai se ehdottomasti haittaa tai jotain muuta vastaavaa, että kukin löytäköön tapansa.
Niin, toisille se saattaa sopia, että joku on vähän tuolla selän takana hoputtamassa ja kannustamassa, että tee nyt. Mutta taitaa se kuitenkin niin olla, että itsestä se aina on kiinni.
Kyllä se on sillä lailla, että ei se valmennuskurssi ratkaise, että valmennuskursseillakin on varmasti hyvin paljon osallistujia, jotka ovat se kurssin lahjaksi saaneet vanhemmiltaan tai peräti isovanhemmiltaan, jotka niin kuin toivovat sukuun edes yhtä lääkäriä tai peräti kirurgia tai asianajajaa tai niin poispäin. Ja sitten saattaa mennäkin, että nuori, joka ei ole aivan yhtä varma kuin iso isä siitä alan valinnasta, niin tulee säätämään kännykkää siellä valmennuskurssilla sitten ja sillä tavalla motivaatio ja lähipiirin motivaatio ei kohtaa.
Niin, mä ajattelen kuitenkin, jos näin vanhana ja viisana ihmisenä katson omaa itseäni silloin parinkymmenen vuoden taakse, kun itse oli valmistautumassa muutamaankin erilaiseen pääsykokeeseen, niin siellä oli myös, ainakin itselläni, myös niissä opiskelutekniikoissa oppimista, että siihenkin olisi tarvinnut tukea. Kuinka paljon tällaisilla kursseilla opetetaan sitten ihan sitä opiskelutekniikkaa, sitä, että miten valmistautua, mitä lukea, miten lukea?
Joo, varmaan kurssit aika tavalla eroaa myöskin siinä, että nyt ajatellaan, että vaikkapa oikeustieteen valmentautujat, niin aika monet ovat valmiit sanomaan, että ilman tuommoista jonkunlaista, kenen tahansa se nyt onkaan järjestämään, niin valmennuskurssia ei oikeastaan selviä, koska siellä on nyt se juttu, että selvitäkseen oikeustieteen valinnoissa sille oikealle puolelle, eli läpäisevien puolelle, niin täytyy osata oikeanlaista vastaustekniikkaa. aikaa. Nimenomaan niihin oikeustapauksiin. Ei riitä, että hallitset asetus- ja lakitekstit, vaan sun pitää vielä osata soveltaa sit sitä tietoa niin kuin ihan käytännön tapausesimerkkeihin. Ja ne on vähän erityyppisiä. Sitten psykologiassa on omaansa, kaupallisella alalla omaansa ja lääketieteilijöillä on omaansa juttunsa. Mutta varmaan ihan varmasti kaikilla kursseilla jonkun verran kiinnitetään kyllä huomiota myöskin tähän tämän tyyppisiin asioihin, mutta nyt täytyy sanoa, että puhun myöskin asiasta, josta en ihan tarkasti tiedä. En ole kursseilla käynyt ja sillä tavalla enkä niiden rakennetta ihan tarkkaa tiedä, mutta paljon on laskuharjoituksia esimerkiksi aloille, jossa sellaista taitoa tarvitaan ja niin poispäin.
Mm. No se, mitä sinä ainakin tiedät, on se, mitä tuossa pääsykoeopaskirjan sisällä on, ja siellä on aika konkreettisiakin vinkkejä siihen, miten nuori tai voihan nyt vanhempikin ihminen hyvänen aika hakea yliopistoon, mutta miten näihin pääsykokeisiin valmistuu? Siellä puhutaan muun muassa aikataulutuksesta, motivaatiosta, taukojen pitämisestä, siis kaikkea semmoista ja tehokkaammista oppimismenetelmistä muun muassa. Aika usein, kun nuori tai ihminen ylipäänsä asettaa itselle tavoitteita, niin ne ei ole ainakaan realistisia. Mutta sä kirjoitat tuossa kirjassa paljon siitä, että kyllä ne voi olla realistisia, jos vain itsensä ottaa niskasta kiinni.
Kyllä, joo. Se realismi on muuten, minkä viimeksi otit esille, niin se on yksi keskeisimpiä pääsykokeisiin valmentautujan ominaisuuksia tavallaan. Et monta kertaa voi ajatella sillä tavalla, että heitänpä tästä nyt 2-13 tuntia päivässä tämän kirjan ääressä, mutta se mun opetus on tuossa, että älä mene siihen ansaan, vaan sun pitää jakaa voimavarat oikein siellä sen lukemisen matkalle, katsoa, että montako viikkoa sun pitää tätä kirjapinoa tuossa lukea, mikä pöydällä huojuu, ja jakaa se urakka sopiviin paloihin. Ja sitten jokainen päivä pitää jakaa vielä oikealla tavalla, että sitä jaksoa riittää sitten ja tavallaan se työ alkaa oikealla tavalla sitten ruokkia ja palkita tekijäänsä. Et mun ohjeeni tuossa kirjassa, että noin 8 tuntia päivässä sitä niiden kirjojen äärellä, olipa se sitten lukemista tai laskemista tai mitä toimintaa tahansa, niin se olisi periaatteessa se ehdoton maksimi. Ja sekin jaetaan vielä sitten lyhyempiin työskentelypätkiin. Erilaiset tauot, sen työskentelyn rytmitys, kaikki tämä on niin kuin A ja O, jotta tulee sitten, jotta se tavallaan se teho pysyy korkealla. Ellet pidä taukoja, niin sun opiskeluteho laskee auttamatta, mutta taukojen avulla sä nostat sen tehon aina ylös ja niin poispäin. Ja muitakin kikkoja on muun muassa kertaamisen merkitys on semmoinen asia, mikä on A ja O. Eli kun sä luet yhden kerran, sä unohdat melkein kaiken, sä luet 2 kertaa, unohdat suurimman osan, luet 3. kerran, niin sä muistat jo 30% siitä, mutta se lukemiselle ja sen luetun kertaamiselle perustuu se, että lopulta se alkaa tarttua. Ja olipa mulla, mä oon nimittäin käyttänyt opiskelijoita tuossa hankkiakseni pohjatietoja ja tavallaan aiheita tuolle kirjalleni, niin nämä opiskelijat todellakin puhuivat tästä kertaamisesta jopa ulkoa opettelusta.
No aika monesti ajatellaan, että nuori on erittäin lahjakas, se pyrkii nyt sinne oikeustieteelliseen, että on nuori mies siellä, joka nyt pyrkii, mutta mikä merkitys oikeasti lahjakkuudella on?
On sillä merkitystä, mutta sillä ei ole ollenkaan sellaista merkitystä, minkä me ajatellaan sillä olevan usein. Lahjakkuus on vasta niin kuin perusta, minkä päälle rakennetaan ja mä sanonkin tuossa kirjassani, että tänä vuonna sille haluamallesi alalle niin tulee pääsemään paljon sinua lahjattomampia ihmisiä ihan taatusti. Oletan, kuka se lukija nyt onkaan, mutta paljon tärkeämpää on päämäärätietoisuus, se, että pystyy asettamaan tavoitteet. Toisin sanoen asenteesta kaikki on taas kiinni. Apinan raivolla vaan.
Niinpä. Urheilijat monesti puhuu tuosta, että jos lahjakkuuteen alkaa liikaa luottamaan, niin siinä on hyvin nopeasti jää niiden, jotka jaksaa aina uudelleen yrittää, jää niiden jalkoihin. Eli se saattaa jopa laiskistaa ihmisen.
Kyllä, ja oletan, että näin juuri on. Ja erityisesti lahjakkuus on ansa sellaiselle opiskelijalle, joka on vähän niin kuin vihellelleen mennyt läpi vaikkapa lukio-opinnot. Mehän tunnemme sellaisia hahmoja.
Ehkä tässäkin studiossa yksi ainakin sellainen.
Lähipiirissä on. Ja ajattelee, että tämä maailma, niin kuin, että mä haltsaan nämä kaikki jutut ilmaankin, että mä oon tähänkin saakka. Mutta se on kyllä karkea virhe. Nyt täytyy tehdä töitä myöskin sen lahjakkaan. Ja voi olla, että se tavallaan oikean asenteen, oikean tulokulman löytäminen sitten siihen pääsykokeeseen juuri sille lahjakkaalle onkin se juttu tavallaan, että saadappa se. Että oikeastaan asioihin on helpompi, voisiko sanoa työnä suhtautua, urakkana, tavoitteena suhtautua, kun ei niin, voisiko sanoa, että ei ole liian lahjakas.
Niin eikä luota ainakaan siihen, että kyllä mä hallitsen tämän kuin vettä vaan. Kun ajatellaan, että nuori tosiaan käy tämän prosessin läpi, ensin opiskelee ja lukee ylioppilaskirjoituksiin, sitten pusertaa ne, pääsee ylioppilaaksi ja sitten lukee pääsykokeisiin ja käy vielä siellä pääsykokeessa, mikä on muuten itsessä aika stressaava tilanne. Siihenkin varmaan saa moni hakea briefausta jo sen kerran läpi käyneiltä. Niin aika paljon nuorelta vaaditaan ja se tuo koko prosessi varmaan antaa ihmiselle myös tulevaisuuteen aika paljon.
Ihan taatusti antaa kyllä. Ja tuommoisen pääsykokeen oikeastaan merkityskin tulee sitä kautta, että siellä joku on kysynyt, että mikä järki siinä on, että sä saat eteen vaikkapa 100 monivalintatehtävää, joissa on ihan selviä kompia tai sanotaan, että virkkeessä on yhden lauseen heitto ja silti se on melkein oikein ja vastaat kokeessa väärin. Mikä järki näissä kaikissa tämmöisissä asioissa? Niin idea on se, että siellä koitetaan poimia suuresta joukosta hyviä tyyppejä, ne kaikkein motivoituneimmat, ne kaikkein innostuneimmat, ne jotka jaksaa näidenkin asioiden äärellä. Kuvitellaan vaikkapa laki- ja asetustekstejä. Meissä voi olla tässäkin studiossa useampia henkilöitä, jotka nukahtaa nyypähtäisi tämmöisen asetustekstin äärelle jo 3 tunnin jälkeen. Mutta ne, jotka jaksavat härkäpäisesti niiden kirjojen ääressä, aina vain niin kuin olla tarkkaavaisia, niissä varmasti on ihan aineista sitten alalle. Tätä myöskin sillä alalla vaaditaan. Kuvitellaan, että tehdään vuosia, kenties 10 vuosia töitä juuri niiden asioiden äärellä.
Joo, mä itse asiassa vasta tapasinkin erään lakinaisen ja hän kertoi, kuinka hän tekee noin siis vuorokauden ympäri kestäviä työpäiviä. Ja sitten kysyin, että no missä vaiheessa rentoudut ja miten ehdit harrastaa? Kuulemma jossain vaiheessa ehtii. Mutta kysyin, että tuleeko pidettyä sitten pidempiä lomia? Niin hän sanoi, että no ei oikeastaan, että mä rakastan tätä työtä. Miten paljon ihmisellä ylipäänsä on merkitystä siitä, että jos rakastaa tarpeeksi sitä ja on tarpeeksi motivoitunut, mitä tekee, niin se onnistuu?
Onhan sillä suuri merkitys. Onhan usein ihmetelty sitä, että miten jotkut, voisiko ajatella päällisin puolin erittäin stressaavat, vaativat työläät, vaikkapa ammatit, niin miten ne ihmiset niin kuin jaksaa kuukaudesta vuodesta toiseen. Mutta sillä on just sillä sisäisellä palolla ihan ilmeisesti niin kuin suuri selittävä voima, että ne ihmiset eivät niin kuin uuvutta, läkähdy sen stressin alle, että kyllä, mielekkyydestä tulee paljon sellaisia asioita siihen tekemiseen, että ihminen ei niin kuin riko itseään sitten lopulta. Mutta voi olla, että siitäkin huolimatta jossakin tilanteessa tulee, eli kyllähän näissä asioissa pitää niin kuin itsekin valppaana olla. Että.
Mä haluaisin vielä palata vähän siihen, kun puhuitte tuosta pääsykokeen merkityksestä ihmiselle ehkä tulevaisuudessakin. Aika moni meistä muistaa pääsykokeet tosi hyvin, ne tilanteet, ne henkilöt, jotka siellä ovat olleet haastattelemassa, ehkä jopa kysymyksiä, mitä sinulle on esitetty, monia erilaisia tilanteita. Mä melkein haistan sen tuoksun, mikä oli jumppasalissa, kun kävi liikuntatieteellisessä pääsykokeissa. En toki sinne sitten päässyt, koska löperösti valmistauduin siihen, mutta ne jättää kyllä valtavan merkin sinne omaan mieleen. Mistähän se johtuu? Siinä on joku vinha perä, että ne jättää merkin sinne aivoihin.
Se on totta, kyllä. Ne on voimakkaita tunnepitoisia tilaisuuksia, niin kuin joku psykologit sanoo, että itkumuisti on vahva. Tai siis, että kun meillä on voimakkaita tunteita, niin se jättää myöskin sit muistijälkiä. Ja kyllä nämä on, kyllä muistan itsekin myöskin, että 80-luvun alkupuolella olen pyrkinyt opettajan koulutuslaitokseen. Muistan, ketä oli haastattelemassa, mitä vastasin ja kuinka töppäilin ja niin poispäin. Kuinka lauloin laulun kokeessa ja raati pidätteli nauruaan.
Että aina ne muistot ei ole edes kauhean miellyttäviä.
Ei ne ole. Niin saattaa liittyä sitten myöskin voimakkaita häpeän kokemuksia. Niin kuin varmaan minulla myöskin oli se sellainen tilanne, että se kannoin sitä häpeää hetken aikaa mukana.
Kun puhuttiin tuosta jaksamisesta, jos ajatellaan, että nuori, joka nyt hakee näihin pääsykokeisiin, niin on melkoisessa myllyssä tosiaan tällaisella jonkunnäköisellä supervaihteella edistyy elämässä. Ja sitten kun me pääsee kouluun, yliopistoon, se opiskelukin saattaa olla aikamoista vauhdikasta menoa. Mä mietin sitä, että opetetaanko tarpeeksi jo kouluaikana opiskeluvaiheessa työelämään tarvittavaa taukojen pitoa ja sitä, että miten stressistä selviää. Me ollaan puhuttu tänään jo Tiinan kanssa tästä aiheesta, että kun työpäivät on hirvettävän hektisiä, niin meillä ei ole tarpeeksi palauttavia hetkiä.
Ei varmaankaan. Muuten tuosta asiasta on puhuttu ihan huolestuneeseen sävyyn näillä niin sanotulla kovilla aloilla, eli aloilla, jotka on kaikkein halutuimpia, niin meillä saattaa olla todella niin kuin sellaisia opiskelijoita, jotka pyrkii vuosi vuoden perään niille aloille, ja sitten saattaa olla, että pääsee, ja lopulta pääseekin. Mutta sitten yliopiston henkilökunta on saattanut huolestuneena kiinnittää huomiota, että on opiskelijoita, jotka ovat kouluun, siis yliopistoon päästyään ja päästessään, niin pitkän levon tarpeessa. Eli opinnot eivät lähde etenemään sen takia, että on pantu niin kuin kaikkensa siihen ja kenties vuosikausia kaikkensa. Ja on sitten herätty kysymään, että onko tässä käynyt kauheasti mieltä siinä asiassa.
Ja sitä paitsi tänä päivänä opiskelijat joutuu oikeasti tehdä kesällä töitä, että elää seuraavan syksyn talven yli. Opintotuet on sen verran pieniä, että kaupungissa ei ainakaan niille pärjää.
Kyllä.
Lepoa ei ole.
Se on ihan totta, että kun siihen aikaan, kun minä opiskelin, niin opintotuet oli aika hulppeita ja kaikki otti opintolainaa ja ei meidän tarvinnut käydä töissä sillä tavalla. Voitiin käydä, mutta ei niin kuin rahan takia tarvinnut käydä. Tänä päivänä se on ihan niin kuin sääntö.
Mutta onhan tuo Juha Hakala huolestuttavaa, jos opiskelijat on burnoutin partaalla jo opiskelun aikana.
Tähän
me ollaan opittu.
Kyllä, se on tähän. Ja mä oon itse opettajan kouluttaja ja opettajan koulutuksen professori. Ja mä oon jopa kiinnittänyt huomiota huolestuneena siihen, että meidänkään koulutusohjelmissa ei ole, siis opettajan koulutuksen opetussuunnitelmassa ei ole esimerkiksi tällaisia työhyvinvointiasioita ja työssä jaksamisen kuvioita, niin ne on jonkunlaisena semmoisena läpäisyperiaatteena, mutta niitä ei ole kirjoitettu sinne oikeastaan. Että tämä on semmoinen asia, mikä varmasti tulee meille, mutta se tulee varmaan monille muillekin aloille. Ja voisiko sanoa näin tai kysyä, että kuinka paljon pitäisi työelämästä sitten niitä hälytysmerkkejä tulla ennen kuin näin tapahtuu?
No yksi hälytysmerkki varmaan tämmöiset työelämän douppaajat. Että puhutaan, että tiedetään Suomestakin tapauksia, että työelämässä käytetään dopingia, että jaksetaan.
Kyllä, tiedetään. Ja se on ihan totta. Se on yksi huolestuttava merkki, että kaikennäköiset piristeet, lievemmätkin piristeet, saati sitten mielialalääkkeet ja tämän tyyppiset asiat, että jos niitä aletaan käyttämään sen takia, että selvitään päivittäisistä, viikoittaisista haasteista, nimenomaan työelämähaasteista.
Ja yksi asia vielä, mikä on mun mielestä erittäin huolestuttavaa, on se, että me tiedetään, että joka päivä 8 alle 35-vuotiaista nuorta joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja aika usein näissä on takana mielenterveysongelmat. Että kuinka paljon nuoret ihmiset kantaa sitä taakkaa, että pakko jaksaa. Kuinka painavaksi se taakka pitää muuttua ennen kuin jotain tapahtuu.
Kyllä, joo, tämä se on totta. Ja tätä me olemme huolestuneena seurailleet nyt tässä viimeisten vuosien aikana. Jatkuvasti työelämästä tulee kuitenkin niitä uutisia, että voisiko sanoa, että kovemmaksi vaan menee, eikä helpotusta kauheasti ole näkyvissä. Ja kyllä näistä asioista niin en oikein ehkä muuta tähän keksikkö, että meidän pitää vaan pitää niin kuin esillä näitä asioita ja puhua niistä ja nimenomaan huolestuneeseen sävyyn.
Juha Hakala, sä sanoit äsken, että monet ehkä useita vuosia ovat hakeneet sille unelmien alalle. Onko yhtään sinulla vinkkiä siihen, että milloin sitten kannattaisi luopua siitä unelmasta? Milloin pitäisi miettiä jotain muuta, jos ei ne ovet avaudu, vaikka kuinka yrittää?
Kyllä siihen varmaan niin kuin jonkinlaisia merkkejä siihenkin on, että sanotaan nyt, että nuori tietää jo 2-3 kertaa, 4 kertaa haettuaan, että mitkä ne omat niin kuin rajat tavallaan ovat ja jos pääsykoepistemäärä alin hyväksytty on tuo ja minä olen saavuttunut parhaimmillani tämän ja se näyttää olevan silti 10 tai 12 pisteen tai mikä se skaala nyt onkaan niin päässä ja näyttää, että kovasti pitää vielä tehdä töitä, niin kyllä siinä jotenkin olisi niin kuin hyvä puhaltaa omaa pelipoikkia ja katsella, että olisiko jotakin. Voisiko sanoa näin erilaista alaa tai sitten jopa matalammalla olemaa rimaa, jonka ylitse menee, ja josta voin silti nauttia, ajatella nauttivani myöskin työelämässä. Pitää myöskin muistaa se, että yhä harvemman meidän, varsinkin meidän nuorien niin kuin valitsema ensimmäinen ammattiura on se eläkkeelle kantava, missä se sitten onkaan. Eli tänä päivänä työelämäennusteet on sellaiset, että nyt joka kouluun menee sinne nimenomaan ammattiin valmistavaan, oli se yliopisto tai ammatillinen perustutkinto, niin nuori tulee kouluttautumaan 2-3 ammattiin vielä sen jälkeen. Eli työelämän muutokset ovat niin kuin tavallaan rytkähteleviä. Puhutaan tämmöisen postmodernin maailman rytkähdyksistä.
Sitä paitsi työelämä vaatii jatkuvasti kouluttautumista ja tietojen päivittämistä. Jos palataan tähän pääsykoeoppaaseen, joka siis julkaistaan tuossa ensi kuun alussa jossain vaiheessa pääsee sen jälkeen, niin minkälaisia keinoja, jos ajatellaan, että tuolla esitellään, tuossa kirjassa esittelet mahtavia tämmöisiä nopean oppimisen, tehokkaan oppimisen metodeja, minkälaisia metodeja voisi jatkokouluttamisen suhteen jo työelämässä olevat ihmiset käyttää, nimittäin me tiedetään, että aika on kortilla. Se maksaa aika paljon.
Jaa, mitähän siellä olisi nimenomaan siihen työelämään. Musta tuntuu kuitenkin, että jopa minä, vaikka olen näiden asioiden äärellä aika tavalla ammatiksenikin joutunut olemaan, niin yllätyin joistakin asioista. Nimenomaan se, että me harvoin tunnemme esimerkiksi omia oppimistyylejämme. En tarkoita nyt, että nimenomaan sitä, että hirveän paljon puhutaan näistä kinesteettisistä ja visuaalisista ja tämän tyyppistä. Tähän tutkimukseen liittyy aika paljon ongelmaa ja näitä kaikkia asioita ei ole pystytty niin kuin tutkimuksia edes todentamaan, että näin on. Mutta se on kyllä totta, että meidän vahvuutemme ja profiilimme ovat niin kuin oppijoina erilaisia ja se, millä voimme tehostaa oppimista huomattavasti, on nimenomaan tämmöinen monikanavaisuus, eli kaikki aistit käyttöön, ei pelkästään lukemalla, vaan se, että et ystävä voi opettaa, minä voin opettaa, voin tallenteelle lukea ja kuunnella sen autolla ajaessani ja voin kokeilla taustamusiikin vaikutusta, voin kirjoittaa, voin piirtää kuvia, voin käyttää värejä ja niin poispäin. Siis hyvin monen tyyppisiä mindmapit ja kaikki tämmöiset ja aika nopeasti, kun olemme tarkkaavaisia, pystymme havaitsemaan sen, että millä tavalla minä juuri. Mä esimerkiksi itse käytän paljon, hyvin paljon, silloin kun mun pitää opetella jotakin, niin mä piirrän merkityksettömiä kuvia, niin se voivat olla portaita tai liikennemerkin näköisiä, jotain tämmöisiä, jotka eivät kenellekään muulle taatusti tarkoittaisi yhtään mitään, mutta minä muistan jostakin kuvasta jotakin. Mutta esimerkiksi taustamusiikki ei toimi minulle, mä häiriinnyn siitä. Ja silloinkin, jos sitä käyttää, kuka käyttää, niin ei saisi olla nyt tämmöistä vokaalimusiikkia, missä on sanoja, vaan esimerkiksi yksi konsti on tämä, että se pitäisi olla tietyn tempoista musiikkia, tempomerkinnällä larko tai allegro tai joku tämmöinen 5-60 iskua minuutissa. Että se on tämmöinen sukkestopedinen metodi sekin.
Tuossa on vaan se riski, että jos ajattelee, että on sen tablettitietokoneen kanssa ja opiskelee innokkaasti, niin siellä on aika lähellä se some.
Se on kyllä ihan totta ja tuossa mä kyllä toitotan aika paljon, heristelevä sormeni osoittaa paljon kyllä opiskelijaa, että kyllä pitää olla aika tiukka sitten näiden asioiden. Tee, tee selväksi niin kuin suhteesi esimerkiksi someen ja ystäväpiiriä sillä tavalla. Ja näitä asioita kannattaa myöskin sopia sitten ystäväpiirin kanssa, että kaikki eivät ole niin kuin härkkimässä siihen samaan aikaan. Ehkä ystävätkin samassa puuhassa, mutta että nimenomaan sen häiriöntymätön lukukokemus pitäisi saada aikaa. Sillä tavalla saadaan tehokkuutta siihen ja ketäpä siinä muita petetään kuin itseä, että tavallaan ollaan lukevinamme, mutta kuitenkin tarkistan tuon Facebookin ja Twitterin ja kaikki muutkin tuossa vielä samassa.
Ennen vanhaa käytiin siivoamassa kaikki laatikot.
Kyllä, nimenomaan sijaistoimintoa.
Sitä paitsi sekin on kuulemma nykyään muotia, että ei enää soitella, koska se on niin vaivalloista, että somesta saa nopeammin kiinni. Myös ne kaverit, että siellähän on ihan helppo sitten luoda niitä tulevaisuuden verkostoja.
Se on totta ja nämähän muuttuu näitä yhteydenpitotavat jatkuvasti, että me emme tiedä, mitä nuoret, meidän 13-vuotiaat ensi viikolla käyttää.
Se on aivan totta. Kiitoksia, kun vierailit Puheen iltapäivässä filosofia-professori Juha Hakala.
Kiitos.